39.07.00 antidopinga politikas īstenošana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes antidopinga konvencijā numur 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, galvenās aktivitātes. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, taiskaitā disciplinārās antidopinga komisijas, terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un pārsūdzības komisijas darbības nodrošināšana, apakšprogrammas izpildītājs, Latvijas antidopinga birojs. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām dopinga analīzes skaits 10, 20, 50, 50, 50, 100 izglītojošie pasākumi skaits 28, 30, 30, 30, 40 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 723 435 747 896 896 848 860 641 860 641 860 641 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 127 135 6 875 565 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 17,60,80,6 atlīdzība, euro 341,276,397,6,0,96,0,98,394,398,394,398,394,398,398 vidējais amata vietu skaits gadā 10,10,10,10 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,23,17,32,823,5,28,92,9,9,11,5,28,11,5 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā. Sniegtajiem pakalpojumiem euro 63,257,281,57,281,57,057,057,057 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 6,875-6,875 TSK. Vienreizēji pasākumi 565-565 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55-38 otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 565-565 citas izmaiņas 1710-1710 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55-38 otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 1710-1710.